Výrok týdne. V dnešním výroku týdne zazní slova 16-leté švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Pronesla je začátkem týdne před americkými zákonodárci na závěr své 6-denní návštěvy Washingtonu. Šlo už o její druhé vystoupení v americkém kongresu a politikům vzkázala:
I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists.
Nechci, abyste poslouchali mě. Chci, abyste poslouchali vědce a abyste se za vědou sjednotili a pak začali opravdu něco dělat. Děkuji. Zároveň vyzvala kongresmeny a znovu cituji, prosím, nechte si svou chválu, my ji nechceme, řekla mladá aktivistka. Nezvěte nás, abyste nám řekli, jak inspirující jsme, aniž byste přitom udělali cokoliv. To k ničemu nevede. Na výrok Grety Thunbergové se teď podrobněji zaměříme s analytikem Centra Glopolis Vojtěchem Koteckým. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak čistě teoreticky, pokud by politici poslechli tu výzvu a opravdu se obrátili na odborníky, dostali by v rámci ochrany klimatu, dostali by jasný návod, co dělat?
Celkem ano. Protože mezinárodní společenství se už před 10 lety domluvilo, kde chce růst globální teploty způsobený přibýváním skleníkových plynů v atmosféře zastavit, totiž na hranici 2 stupňů průměrné globální teploty oproti úrovni před průmyslovou revolucí. A už zhruba z poloviny minulé dekády máme řadu detailních studií, které propočítávaly, jakou trajektorii musí mít snižování emisí k tomu, abychom se na téhle úrovni dokázali udržet.
Jaké kroky jsou z toho vědeckého hlediska teď prioritní?
Úplně nejdůležitější je skutečně aktivně naložit se snížením naší závislosti na uhelných elektrárnách. Velká část elektřiny na světě se pořád ještě vyrábí v uhelných elektrárnách, často velmi starých, neefektivních, a ty jsou hlavním nejdůležitějším zdrojem znečištění. Proto bude potřeba je postupně nahrazovat čistšími zdroji. A druhý velký úkol, který s tím probíhá paralelně, je snížit znečištění ze spalovacích motorů, tedy zejména z automobilové dopravy. Nicméně, pokud se podíváme na tu bilanci, tak zdaleka nejdůležitější jsou právě uhelné elektrárny.
A vidíme nějaké jasné kroky, stávající zkušenost ze spolupráce mezi politiky a vědci, pokud jde o klimatickou změnu. Stalo se už něco?
Když se podíváte na diskuzi o klimatické politice v posledních 10 letech, tak ona skutečně začala být daleko více realistická. Začala brát v úvahu skutečně podklady, které dostávají od vědců, a propočítávat snížení emisí podle toho, co je z vědeckých výsledků vidět, že musíme udělat, nikoliv pouhými symbolickými kroky, což byla věc řekněme 90. let, kdy přicházely jednotlivé víceméně ad hoc iniciativy, zatímco teď je snaha skutečně ty politické plány propočítat podle toho, co ve svých podkladech říkají experti. Ostatně docela dobrým příkladem toho je právě debata o takzvané klimatické neutralitě, kterou vede Evropská unie, a kde se velká většina států Evropské unie domluvila na tom, že bychom měli dosáhnout skutečně té trajektorie, kterou pro dosažení té 2-stupňové hranice doporučili experti.
Zaměřme se teď na vystupování Grety Thunbergové. Pomáhá v debatě o těch opatřeních, která by měla zabránit klimatické změně? A nebo jsou ta její vystoupení spíše kontraproduktivní?
Já si myslím, že pro dopad na společenskou diskuzi bylo velmi důležité, že nevystoupila sama, ale že ve skutečnosti je jakousi tváří mnohem širšího hnutí, které, jak můžeme vidět i u nás, je v podstatě představitelem nové přicházející generace, a veřejná diskuze i politici to začínají reflektovat, začínají si uvědomovat, že nám možná mladší lidé říkají, že my v generacích předcházejících jsme některé věci zanedbali a že bychom si měli vyhrnout rukávy a začít s nimi něco začít aktivně dělat.
Ovšem řada politiků na aktivity Grety Thunbergové nebo přímo i na její osobu reaguje s averzí. Proč ta mladá slečna budí takové emoce?
Víte, já bych mohl být jejím otcem a my starší pánové a dámy nebýváme rádi, když nám mladší lidé říkají, co bychom měli dělat. Ale když se podíváme napříč politickým politický, politickou reprezentací u nás i v cizině a napříč veřejnou diskuzí, tak je vidět, že studenti během letošního roku skutečně snahou dělat něco s vysokými emisemi skleníkových plynů a s naší závislostí na fosilních palivech opravdu dokázali udělat a že se věci začaly viditelně hýbat.
Říká analytik Centra Glopolis Vojtěch Kotecký. Děkuji vám, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
My pokračujeme s vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisou Hejlovou. I vám dobré odpoledne.
Dobrý den.
Gretě Thunbergové, kritici vyčítají, že je pouhou loutkou a její projev není autentický. Co stojí za jejím příběhem? Je to profesionální marketing nebo opravdu její iniciativa?
Tak já tady asi navážu na pana Koteckého. Tak Greta Thunbergová je skutečně spíš symbolem. Ona je symbolickou postavou a není určitě nějakým jenom marketingovým produktem. Na druhou stranu velmi pomáhá ta její odlišnost. Proto se také tím symbolem stala. A velmi také v tom pomáhá její rodina. Ona pochází z velmi jako dobré rodiny a její rodiče skutečně velmi podporují v tom, aby zprofesionalizovali tu její komunikaci. Za komunikací Grety Thunbergové nemůžeme vidět pouhou nějakou naivitu. Dítěte ostatně její 16 let, to už je skutečně téměř jako dospělý člověk, tady už nemyslím, že bychom se měli bavit úplně jako o dítěti. Ale pomáhají zprostředkovávat kontakt s novináři, pomáhají domlouvat vystoupení na důležitých fórech a akcích a to je právě součástí té profesionální komunikace, profesionálního public relations, které samozřejmě je součástí jako toho jejího okolí.
Paní Hejlová, stejná otázka jako pro pana Koteckého. Proč její způsob komunikace, její způsob vystupování budí emoce a mnoho lidí na ní reaguje s averzí?
Tak ta odlišnost má své pozitivní body a to je skutečně to, že ona je jiná, je symbolická, lidé si ji snadno zapamatují a je velmi snadno rozpoznatelná. Když se na to díváme z té stránky imidžové, tak už jenom to, že ona se vlastně zachovala i v těch 16 letech, kdy vlastně dívky dneska vypadají většinou spíše jinak, obzvlášť ty, které se třeba prezentují na Instagramu, tak ona si zachovala ty dlouhé copy, které jsou symbolem dětství, neskaženosti, nevinnosti. A to opět pomáhá, aby se z ní stala určitá rozpoznatelná značka. Lidé ji poznávají stejně snadno, jako ji poznávají logo velké automobilky nebo velkého výrobce nápojů. To jí bezesporu pomáhá. A zároveň to někoho i dráždí. Ona je skutečně to, že reprezentuje prostě několik tady těch faktorů, tak to, jak se říká, je to láska nebo nenávist. Je to polarizující značka.
Dá se říci, jak se bude situace třeba kolem Grety Thunbergové nebo kolem toho tématu změny klimatu měnit do budoucna? Zda bude vliv mladých mluvčích růst a jak dlouho může třeba Greta Thunbergová ještě být tváří tohoto hnutí?
Každá mladá generace má svůj hlas a některá generace je v tom silnější, některá méně, ale když se podíváme zpátky do historie 20. století, tak třeba hippies byly také velmi jako výraznou skupinou, která ovlivnila svět kolem sebe. A Greta Thunbergová reprezentuje generaci Z, která v tomto může být jako stejná. Samozřejmě otázkou je, co se stane, až tato generace dospěje, bude si pořizovat děti, hypotéky a tak dále. My to z toho marketingového pohledu vidíme občas trošičku, nechci říct cynicky, ale vidíme, jak se k tomuto proudu přidává spousta firem, organizací, institucí i jednotlivců, kteří skutečně spíše než nějakou snahu o to zlepšit svět kolem sebe, chtějí vypadat lepší, než ve skutečnosti jsou. Spousta lidí se nyní chlubí tím, že jsou etičtí, že nakupují eticky, že jedí eticky, ale ve skutečnosti třeba ten jejich dopad není celkový, je minimální. Také si vezměte, že my se bavíme o tom dopadu především v rámci toho té vyspělé části světa, ale bohužel ta ekologická zátěž vzniká v zemích, ze kterých tyto mluvčí této generace nepocházejí.
Vysvětluje vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za rozhovor, nashledanou.